Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Hyvää huomenta. Toimittajana tällä kertaa Jari Niemelä. Aamun huutinen on, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un aikovat siis tavata. Ja muita aiheitamme tänään ovat kauppasodan mahdollisuus Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin määrättyä, teräs- ja alumiinitullit parin viikon kuluttua. Mediakatsauksen jälkeen panemme johtajuuden ja johtamistyylit järjestykseen ja pakettiin, nimittäin nykyjohtaminen ei kai enää voi perustua määräämiseen mitä tilalla. Luottamusta tarvitaan kyllä siinäkin hommassa. Tasan 30 vuotta sitten kohkattiin ensimmäisestä naispapista ja ihmeteltiin myös Neuvostoliiton perestroikan, eli jonkin asteisen maan silloista avautumista, sen vaikutuksia. Näitä ykkösaamuja on tehty nyt koko lailla 15 vuotta. Ensi maanantaista lähtien luvassa uutta. Mitä se siitä lähetyksemme päätteeksi? Tervetuloa seuraan. Puhumme Yhdysvaltain asettamista tuontitulleista ihan kohta, mutta sitä ennen muutama sana uusimmasta käänteestä liittyen Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean suhteisiin. Kuten uutisista olemme tässä aamun mittaan kuulleet, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un aikovat tavata. Tästä historiallisesta tapaamisesta ovat ilmoittaneet Etelä-Korea ja Valkoinen talo. Studiossa on Kristiina Helenius, te työskentelette Nordic West Office-nimisen konsultitoimiston ajatushautamon Pohjois-Amerikan toiminnosta vastaavana johtajana. Saavutte tässä pari päivää sitten Yhdysvalloista. Miten te arvioitte, kuinka yllättävä tämä Pohjois-Korean esittämä kutsu presidentti Trumpille tapaamisesta on?
No, tämä on tietysti täysin yllättävä ja uusi tilanne. Mitään vastaavaahan ei ollut ja vielä olympialaisissa Etelä-Koreassa niin maiden edustajat eivät katsonut toisiansa silmiin, mutta sitten toisaalta, kun tämmöistä jotain tapahtuu, niin sitten alkaa kuitenkin miettiä, että kyllähän tässä on merkkejä ollut, että nämä kaksi herraahan on flirttaillut Twitterissä toisille ja olleet selvästi hyvin kiinnostuneita toisistaan. Ja kyllähän se, että Pohjois-Koreakin väkisinkin avautuu, sielläkin alkaa jo, ei voi täysin eristäytyä, että ainakin siellä johto tietää, mitä maailmassa tapahtuu ja näin, että, mutta mielenkiintoista.
Presidentti Trump on ilmoittanut heti tuoreeltaan hyväksyvänsä tapaamiskutsun ja paikasta ei vielä ole sovittu, mutta minkä kokoluokan edistysaskelista voitaisiin puhua?
No tietenkin tämä on varmaan 100-prosenttinen edistysaskel, että tämä on aivan uudenlainen tilanne, mutta mitä tässä sitten voi tapahtua, niin se on tietysti vielä hämärän peitossa. Esimerkiksi kaikki, jotka näitä asioita seuraa, niin vielä nostavat kätensä ylös ja sanovat, että minkäänlaista agendaa ei tietenkään ole. Että tässä on vasta ensimmäinen tämmöinen ajatus siitä tapaamisesta, mutta ilmeisesti tässä halutaan edetä nopeasti, että on jo puhuttu, että toukokuussa jopa, että aika kiire tässä tulee, mutta todennäköisesti ensimmäiset tapaamiset on sitten enemmän tutustumista ja tunnustelua.
Ja ehkä tien päässä voi hämöttää Korean niemimaan riisuminen ydinaseista.
Totta.
Selvä. Sitten tähän tulliasiaan. Yhdysvaltain ilmoitus terästulleista, se on koko lailla hermostuttanut maita maailmalla ja ilmoille on noussut pelko laajasta kauppasodasta näistä vastatulleilla uhkailun myötä. Muun muassa EU on jo väläytellyt amerikkalaisille tuotteille näitä vastatulleja. Samalla poliittinen tilanne Yhdysvalloissa käy epävakaammaksi. Studiossa on myöskin johtaja Kimmo Järvinen teknologiateollisuudessa. Te olette itsekin asunut Kiinassa. Miltä tämä tullikiista tässä kohtaa näyttää teistä?
Joo, hyvää huomenta vaan ja aika erikoisia kuvioita nähdään. Ihan ensin täytyy todeta, että niin kuin vähän ounasteltiin, niin tänä aamuna kuultiin, että Kanada ja Meksiko eivät koske. Ja sehän on hyvin luonnollista, koska siellä ollaan aika lailla lähellä toisiaan ja kumppanuusmielessä. On ollut myös toiveissa meillä, että EU:ta nämä eivät koskisi, koska me ei nähdä oikein ollenkaan tätä ajatusta. Mutta Ja sitten tähän erikoisuuteen liittyy se, että nyt jos se sitten EU:ta koskee, niin EU on tosiaan se suurin viejä, jota se eniten koskee. Sitten tulee Brasilia, sitten tulee Etelä-Korea, sitten tulee Venäjä ja vasta kymmenentenä Kiina. Ja jossain vaiheessahan semmoista retoriikkaa kuultiin, että tämä olisi nimenomaan Kiinan toimien johdosta tämä suojatulli, mutta näin ei ole, koska Kiina on jo niin pieni tekijä tässä tällä hetkellä.
Vaikka Kiina tuottaa suunnilleen puolet teräksestä.
Kyllä, näin on. Kiina on ehkä alkusyy ja Kiinan voimakkaan ylikapasiteettin rakentaminen on alkusyy varmaan tälle tilanteelle, mutta niin kuin sanottu, niin USA on jo aikaisemmin asettanut suojatullit kiinalaiselle teräkselle ja niin on EU:kin asettanut, eli Kiina on jo joutunut aikaisemmin tätä vientiänsä miettimään.
Mutta mielenkiintoinen vivahde tämä viime yön tapaamissa kutsun tulee tämä Etelä-Korea, joka on listalla. Kyllä. Voiko siinä olla tällainen, sekin voi vaikuttaa tähän tullikysymykseen.
Kyllä. Tämä oli hyvä huomio siinä, sillä nämä teräksen maailmanmarkkinavirrat, kaupan virrat on itse asiassa hyvin ristiin tai siellä on voimakasta kansainvälistä kauppaa kaikkiin suuntiin. Ja nyt esimerkiksi jos käy niin, että Etelä-Korean vienti USAhan yskähtää, niin kuin varmaan tässä tekee, niin se vaikuttaa sitten myös Kiinan vientiin Etelä-Koreaan, koska Etelä-Koreassa on sitten sitä ylikapasiteettia. Eli tässä on kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Kyllä. Kristiina Helenius, miten nämä terästulli- ja kauppasotapuheet ovat vaikuttaneet tuollaiseen poliittiseen retoriikkaan ja tilanteeseen siellä Yhdysvalloissa?
Se on hyvin hajanainen ja riitainen tilanne tällä hetkellä. Tämä Trumpin ilmoitus tuli yllätyksenä ja hänen oma puolueensakaan ei ollut siitä tietoinen. Siellä on tehty kyllä paljon töitä, että hän ei tätä lupaustansa lunastaisi, mutta kun nyt näin kävi, niin esimerkiksi kongressista 100 republikaaniedustajaa on esittänyt hänelle Trumpille vetoomuksen, että hän peräytyisi vielä. Tässä ei mitään taloudellista järkeä oikeastaan ole ja se nähdään tämmöisenä taktisena vetona, jolle pienelle ryhmälle äänestäjiä halutaan antaa kädenojennus, mutta 80 kertaa enemmän työntekijöitä menee työpaikkoihin, jotka käyttää sitä terästä esimerkiksi. Omissa valmistusprosesseissaan, jolloin se nettovaikutus nähdään, että siinä menetetään työpaikkoja. Ja koko tämä tilanne on aiheuttanut melkoisen huudon Washingtonissa ja koko maassa, että miksi tällaista mennään tekemään. Ja erityisesti, kun poliittinen tilanne on herkkä, siellä välivaalit lähestyy marraskuussa. Ja jokainen edustaja, joka nyt hakee uudelleenvalintaa, niin jo petailee asemiaan. Ja tämä on tämmöinen veneen keikuttaminen, joka ei ainakaan helpota heidän tilannettaan. He joutuu positioitumaan tähän nähden ja ottamaan kantaa ja sitten ehkä ottaa sellaisiakin kantoja, jotka heidän omissa vaalipiireissään resonoi, vaikka se olisi yleisetua vastaan, että erittäin hankala ajankohta ja asia.
No, kansainvälinen kauppa ja kansainvälinen politiikka on tietysti aika monimutkainen yhtälö. Voiko tällä mahdollisesti olla vaikutusta Yhdysvaltain kansainväliseen vaikutusvaltaan ja totta kai näihin kauppasuhteisiin?
Ehdottomasti on siis, jos vähän astutaan taaksepäin, että Yhdysvallat oli 70 vuotta sitten toisen maailmansodan jälkeen se valta, joka oli rakentamassa näitä monikansallisia järjestöjä ja näitä foorumeita, joilla asioista yhdessä sovitaan niin, että ei ajauduta tämmöisiin vastakkainasetteluihin. Ja tämä on nyt jälleen yksi askel siihen suuntaan, että murretaan tätä järjestelmää. Ja vaikka tällä on nyt sitten taloudellisia vaikutuksia monella eri suunnalla, niin ehkä se kaikkein suurin vaikutus on se, että tämä on jälleen tämmöinen luottamusta murentava ele. Ja WTOhan tässä nyt tulee kysymykseen sitten ensimmäisenä riidanratkaisupaikkana. Ja WTOlla ei oikeastaan tässä kuin huonoja vaihtoehtoja, koska jos he hyväksyy tämän varsin päälle liimatun perusteen siitä, että tässä puhutaan kansallisesta turvallisuudesta, niin silloin se avaa aika lailla ovet sitten sille, että kaikki muutkin voi käyttää keposia perusteita omille suojilleen ja tulleilleen. Ja sitten taas toisaalta, jos WTO ottaa hyvin tiukan kannan, niin silloin Trumpin reaktioista ei tiedä. Hän voi jättää ne huomioimatta tai jopa vetää Yhdysvallat koko WTOsta pois, jolloin tässä on taas ajauduttu tällaiseen tilanteeseen, että itse aiheutettu ongelma, joka vie vähän niin kuin huomioon tämmöiseen suuntaan, ei-toivottavaan suuntaan, ja sitten kansainvälinen järjestelmä heikkenee, ja Yhdysvaltain rooli siinä kaiken aikaa niin kuin purkautuu. Ja eilenhän oli mielenkiintoinen uutinen, kun Trump neljäntenä työpäivänä vetäytyi tästä Tyynemeren kauppasopimuksesta, niin nyt nämä 11 jäljelle jäänyttä, jotka siinä oli neuvottelukumppaneina, ovat keskenään eilen allekirjoittaneet Tyynemeren sopimuksen, jolloin tässäkin nämä asiat, jotka on tarkoitettu vahvistamaan ikään kuin America First, niin itse asiassa kääntyykin niin päin, että Yhdysvallat eristäytyy ja jää yksin. Ja tämä on siitä erinomainen esimerkki.
Jatketaan tältä studiosta ihan kohta. Otetaan nyt puhelimeen Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No Trump, kuten tässä on mainittu jo, on perustellut tulleen muun muassa kansallisella turvallisuudella. Minkälaisia uhkia te näette ylipäänsä tässä tilanteessa?
No oikeastaan ihan samat kuin tässä tuli esiin, että tämä niin kuin saattaa murentaa tätä kansainvälistä kauppapoliittista neuvottelujärjestelmää, WTO:n asemaa hyvinkin paljon, että siinä ei ole huonoin vaihtoehto. Että todellakin joko tämä avaa niin kuin todella laajat mahdollisuudet sitten tästä lähtien käyttää, eri maiden käyttää tätä kansallinen turvallisuusargumenttia täysin oikeastaan mielivaltaisten kauppapoliittisten toimien perusteena, tai sitten se toinen vaihtoehto on se, että kun Yhdysvaltojen republikaanisessa puolueessa on hyvin paljon paineita ollut jo pitkän aikaa Yhdysvaltojen vetämiseksi pois WTOsta juuri sen takia, että WTO-riitojen ratkaisuelin on periaatteessa ehkä se ainoa kansainvälinen oikeusistuin, jonka tuomiovallan alla Yhdysvallat tällä hetkellä on, ja sillä suunnalla suhtaudutaan tämmöisiin elimiin YK on ja jopa liittovaltion, niin hyvin epäilevästi.
Se olisi aikamoinen takaisku.
Joo.
Koko kaupalle.
Joo, huomattava takaisku. Ja toinen uhka tässä on tietysti se, että tässä niin kuin, ei täällä toisella puolella mennä ihan sen WTO-käytäntöjen mukaan, että niin kuin, mennään niin kuin, valitetaan asiasta sinne riitojenratkaisuelimeen ja odotetaan sen tuomiota, kun tässä on se ongelma, että se tuomion tuleminen saattaa kestää hyvinkin kauan. Että esimerkiksi tänä vuonna, kun, itse asiassa, jos tästä Obaman hallinnon aikana, niin Obaman hallintohan laittoi Kiinalle rankaisutullin tästä autorenkaiden tuonnille, ja Kiina valitti siitä, ja Yhdysvallat voitti sen tässä WTO-tuomioistuimessa. Selkeä Kiina asensi tällaisen polkumyyntisakon yhdysvaltalaiselle kananlihalle, jonka markkinat sitten todellakin supistui Kiinassa. Yhdysvallat valitti siitä WTO, ja se niin kuin tuli Kiinan toimi tuli hylättyä, mutta se oli aiheuttanut tämän vahingon tälle Yhdysvaltain kananlihan tuonnille sinne. Tällaisia ketjuja saattaa syntyä.
No, miten tätä voi arvioida tällä hetkellä tilannetta? Uhataan kauppasolle, mutta toimiko kauppa tällä hetkellä maailmalla avoimesti?
No ei se koskaan ole toiminut täysin avoimesti. Että aina kun näitä uusia kauppasopimuksia on tehty, kansainvälisiä kauppasopimuksia, samaan aikaan on sitten kehitetty erilaisia keinoja, joilla voidaan puuttua kauppaan ja tukea omaa kauppaa. Ja niiden määrä on nyt kasvanut, ja nyt tämän viimeisen kansainvälisen talouskriisin aikanakin niitä alettiin käyttää aiempaa enemmän. Mutta täytyy sanoa, että nyt pääosin kuitenkin ollaan pysytty asiassa, mutta että se on aina olemassa vaarana.
Selvä. Kiitokset professori Pertti Haaparanta, ja hyvää päivänjatkoa.
Joo, kiitos.
Kimmo Järvinen teknologiateollisuudesta. Miten te arvioitte tätä Yhdysvaltain asemaa? Kuinka vakalla pohjalla tämä presidentti Trumpin sanoma on?
No niin kuin tässä äsken todettiin, niin eihän tämä ole vakaalla pohjalla. Kansallinen turvallisuus ei ole selvästikään mitenkään uhattuna. Muistaakseni 3% teräksestä menee jollain lailla puolustusteollisuudelle. Se on minusta ihan selvä, niin kuin tässä Kristiina totesi, että se on päälle liimattu syy. Se perussyyhän tässä on kuitenkin se, että Amerikka ja varmaan Trump haluaa näyttää, että jotakin hän pystyy tekemään. Se on varmaan ilman muuta lähtökohta. Toinen on fakta siitä, että amerikkalainen terästeollisuus on heikossa kantimissa. Siellä on käyttöasteet hyvin alhaiset, 72%, kun pitäisi olla vähintään 75-76%, mielellään 80%, että se olisi kannattavaa. Ja sitten se teollisuus ei ole pystynyt uusiutumaan sillä lailla, kun esimerkiksi vaikka Kiinan teollisuus uusiutuu. Että tässä on tämmöinen ihan siinä mielessä looginen ajatusrakennelma, mutta niin kuin äsken todettiin, niin loppujen lopuksi tämä kostautuu amerikkalaiselle kuluttajalle, koska teräksen hinta nousee ja he ei ehkä välttämättä edes saa kaikkia ne tärkeitä teräslaatuja, joita esimerkiksi Suomesta viedään sinne, jotka on tämmöisiä erikoisteräyksiä. Ja sitä kautta sitten heidän oman teollisuutensa jatkojalostusmahdollisuudet heikkeneet.
Eli voiko sitä konkreettisesti täsmentää, mitä tämä Suomelle voisi merkitä?
No Suomellehan suorat vaikutukset ei ole valtavan suuret, koska me ei niin kauheasti suoraan viedä sinne, että me viedään sinne noin 80 000 tonnia, mutta se ei ole niin kuin valtava määrä. Mutta se, missä tässä tulee ne isot vaikutukset, on EUn kautta, koska EUn isot teräsvalmistajamaat, Saksa, Italia, UKkin, vie aika merkittäviä määriä, 5 miljoonaa tonnia muistaakseni on koko vienti, ja siitä on arvioitu tuolla Euroferrissa, eli Euroopan terästeollisuuden keskusjärjestystä, että noin puolet saattaa leikkaantua pois, ja silloin jo puhutaan isoista määristä, eli EUn kannalta, Euroopan kannalta, eurooppalaisten valmistajien kannalta tällä on kyllä merkitystä.
Niin, Kristiina Helenius, miten te näette tämän EU-kokonaisuuden tässä?
Joo, juuri näin, että tämä varmasti aiheuttaa sitten näitä muita reaktioita, koska tulee tämmöinen keinotekoinen muutos siihen niihin virtoihin, niin silloin niitä reaktioita tapahtuu monella lailla ja joudutaan tekemään tämmöisiä säätöjä. Esimerkiksi tämä Yhdysvaltain asettama tulli koskee pelkästään raaka-ainetta, niin silloin saatetaan esimerkiksi jalostaa pitemmälle tuotteita, jolloin silloin se tavallaan siinäkin kääntyy Yhdysvaltain itseään vastaan, että ei kannatakaan enää valmistaa Yhdysvalloissa, vaan tuoda, kannattaa tuoda vaan valmiita tuotteita tai jalostettuja tuotteita. Ja näin, että tässä on, katso tätä melkein mistä vinkkelistä tahansa, niin tämä on vaan sekasotkua.
Huono suuntaan. Niin. Onko EU:lla tarvittaessa riittävästi pelimerkkejä?
Joo, sen ehkä näemme sitten, miten tässä käy. Kyllähän tässä nyt niin monta muuttuvaa osaa vielä on ilmassa, että miten tässä nyt sitten reagoidaan ja lähdetäänkö WTO-reittiä vai vetoako EU tähän omaan turvallisuuteensa ja näin, että millä argumenteilla.
Niin näitä palloja on paljon ilmassa. Onko tässä koko tämä globaali kauppajärjestelmä uhattunut, Kimmo Järvi?
En usko. Ja siellä Brysselissä konttoria pitäneenä, niin tiedän, että komissio on itse asiassa vähän valmistautunut tähän. Tämä ei tullut siinä mielessä yllätyksi, että heillä oli suunnitelmat olemassa ja me ollaan koko ajan korostettu sitä, että meidän näkövinkkelistä sekä Suomen että sitten Euroopan terästuottajien näkövinkkelistä semmoinen maltillinen ratkaisu olisi tässä se oikea, että mitään sellaisia merkittäviä vastatoimia ei ehkä kannata tässä tehdä, vaan miettiä hyvinkin tarkkaan nimenomaan tähän metalliteräs-alumiinisektorille joitakin toimia, jotka luonnollisesti on pakko tehdä, koska tämä on niin selkeä loukkaus vapaata kauppaa kohtaan, mutta samanaikaisesti pitää välttää ehdottomasti se, että se eskaloituu merkittävästi muille alueille. Että, jotta juuri vältetään nämä mahdolliset tämmöiset kauppasodan mahdollisuudet, niin kuin vain sitä ei kukaan toivo, koska se ei ole kellekään hyväksi.
No, mutta tilanteen monimutkaisuudesta kertoneet jotain sekin, että presidentti Trump on liittänyt kaikki lisäksi näiden mahdollisten tullimaksujen suuruuden yhteen NATO-maiden maksamien jäsenmaksuihin. Tämä kertoo aika paljon tästä tilanteesta. Mutta jos nyt on tulossa tullimaksua, jos tällaista pahinta skenaariota, mitä seuraavaksi? Miten protektionismi, voisiko se edetä tästä? Sitähän ei toivota.
Joo, tosiaan tässä nyt reaktiot ja vastareaktiot sitten määrittelee se, että mihin suuntaan tämä lähtee menemään, mutta kyllähän nämä Trumpin tämmöiset jotenkin alusta lähtien, jos katsoo hänen koko uraansa, niin tämä protektionismi on ollut semmoinen kantava teema. Että oikeastaan kaikissa muissa asioissa hänen mielipiteensä on vaihdellut, mutta tässä hän on ollut hyvin linjakas, että tämä on tiedetty, että tämän tyyppistä on tulossa ja tosiaan Euroopassahan tätä nyt on vältetty, kun näitä populistisia poliitikkoja ei ole nyt sitten valittu samalla lailla mutta Brexit oli sitten taas askel tähän suuntaan, että mennään tämmöiseen kahdenvälisiin sopimuksiin ja monenkeskisistä sopimuksista ehkä ollaan luopumassa, että mutta sitten taas tämä, että nämä muut toimijat ei jää odottelemaan Yhdysvaltoja tai näitä protektionismiin taipuvaisia maita, vaan tekevät omat ratkaisunsa. Eli heillä on suunnitelmat B ja C. He sitten muodostaa omia liittojaan tai alkavat niin kuin monipuolistaa omaa vientiään tai omaa kauppaansa. Että semmoista niin kuin uudelleen järjestäytymistä tämä varmasti aiheuttaa.
Kiitoksia teille tästä keskustelusta, johtaja Kristiina Helenius ja Kimmo Järvinen teknologiateollisuudesta. Kiitoksia. Hyvää päivää jatkoa teille.
Kiitoksia. Kiitos samoin.
Ja nyt mediakatsaus. Elina Päivin.
Lehdet puivat tänä aamuna sotea. Eli eilen tämä valinnanvapauslakiesitys annettiin eduskunnalle ja lähes kaikki lehdet ottavat kantaa nyt soten edistymiseen. Sote voi yhä törmätä juridiikkaan, kirjoittaa Lännen median kommentissa Aki Taponen. Jos perustuslakivaliokunnan asiantuntijalausunnoissa löytyy perusteita sille, että asiakassetelipakko on ristiriidassa maakuntien itsehallinnon kanssa, keskustalaisille valiokunnan jäsenille voi tulla kiusaus ryhtyä yhteistyöhön oppositioedustajien kanssa ja äänestää asiakassetelivelvoite nurin. Se taas vesittäisi valinnanvapautta niin paljon, että kokoomus voi vaatia koko esityksen vetämistä pois. Eli summa summarum, tämä uudistus voi kaatua jo ennen kuin se tulee eduskunnan suureen saliin. Näin siis Aki Taponen Lännen median kommentissa. Kalevan pääkirjoitus kirjoittaa, että kriitikoiden mukaan 18 maakunnan ylimääräinen hallintoporras on kallis. Muuttotappioalueilla maakuntamalli voi olla vanhentunut jo aloittaessaan. Sotessa neuvonantajana aluksi toiminut emeritusprofessori Martti Kekomäki on huomauttanut Helsingin Sanomissa, että uudistuksessa on mennyt metsään juuri maakuntahallinnon ja valinnanvapauden kietominen yhteen. Kahden eri asian yhdistäminen estää hallitusta näkemästä tärkeintä, eli asiakasta. Näin siis Kaleva. Kauppalehti taas kirjoittaa pääkirjoituksessaan, maakuntamallia on vaikea ohittaa, käypä nyt esillä olevalle uudistukselle miten hyvänsä. Kaikki ovat sitä mieltä, että jatkossa sote-palveluiden järjestäminen pitää asettaa nykyistä leveämmille harteille. Ongelmista huolimatta maakuntamallille on siis vaikea löytää vaihtoehtoa, kirjoittaa Kauppalehti. Mallin rahoitus perustuu puhtaasti valtion varaan. Miten tämä kannustaa kustannustehokkuuteen? Kauppalehti kirjoittaa mallin ongelmista. Riskinä on myös se, että maakuntien johtopaikoista tulee poliittisia palkintovirkoja.
Mutta löytyykö sieltä mitä muuta kuin sotea ja maakuntauudistusta?
No tähän vähän liittyen lehdet kirjoittavat Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren ulostulosta tätä maakuntamallia vastaan. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa pääkirjoituksessaan Vapaavuoresta, että Vapaavuoren kielenkäyttö ja kampanjointi on niin suunniteltua, että sen takaa saattaa hyvinkin paljastua viestintätoimiston ajatusapu. Helsingin pormestarin aseman turvin hänen on mahdollista ampua kovaa myös kohti kokoomusta. Ja samasta aiheesta kirjoittaa Ari Helminen Keskisuomalaisessa ja Uutissuomalaisen lehdissä. Kokoomuksen murheena oma Väyrynen. Jossain vaiheessa spekuloitiin, että kokoomus ajaa sotessa kaksilla rattailla, mutta ei enää. Vapaavuoresta on tullut kokoomuksen Paavo Väyrynen. Kokoomuksen kansanedustajat ilakoivat avoimesti, että heillä on nyt oma Väyrynen, mikä ei ole kovin mairittelevaa. Sitä ei ole sekään, että kokoomuksen sote-neuvottelija oikeusministeri Antti Häkkänen nimittää Vapaavuorta kuntapoliitikoksi. Näin siis Ari Helminen näkökulmassaan. Ja vielä ihan lyhyesti Kalevan uutinen. Suomeen ei tule kieltoa dieselautoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo, ettei Suomeen ole kaavailtu Saksan kaltaisia dieselautojen kieltoja. Autojen kohdalla hallitus uskoo enemmän porkkanaan kuin keppiin. Tarjolla on sekä romutuspalkkioita sekä hankinta- ja muuntotukia.
Kiitoksia, Elina. Sitten johtajuuteen. Johtajan on jatkuvasti tasapainoltava kahden välissä, tai useankin asian välissä. On seisottava selkä suorana, mutta leijumatta. Saman aikaan johtajuus pitää olla järkevää, mutta myös tunnetta. Muun muassa näin todetaan innovaation, designin ja johtamisen professori Alf Rehnin eilen julkistetussa kirjassa Johtajuuden ristiriidat. No, johtajuudessa on kyse tietysti hyvin pitkälle luottamuksesta. Toisaalta, miten johtajuutta tutkitaan ja tarvitseeko hyvän johtajan prototyyppiä edes määritellä? Nyt pohditaan näitä kysymyksiä. Alf Rehn, tervetuloa Ykkösaamuvieraaksi.
Kiitos paljon, hauska olla täällä taas.
Kyllä. Te korostatte kirjassanne, että johtajuudessa ei ole kyse mistään joko tajutusta, ennemminkin sekä että. Eli monista keskenään sinänsä ristiriitaisistakin elementeistä koostuvasta ilmiöstä. Mitä tämän lähestymistavan takaa löytyy?
Ehkä tämän päivän niin kuin tapahtumat on esimerkki tästä. Me sanotaan usein, että johtajan täytyy pystyä toimimaan. Täytyy pystyä niin kuin suoraselkäisesti ja mielellään nopeasti tästä nopeasti muuttuvassa maailmassa tehdä päätös ja pysyä sen takana. Ja jos me nyt katsotaan tätä Trumpin tariffijuttua, niin nopeastihan se tuli. Vaikuttaa lähinnä siltä, että Donald heräsi eräänä aamuna ja totesi, jotain tarvitsee tehdä, tariffi. Ja hän ei ole argumentoinut sitä hirveän paljon, vaan sanonut, musta tuntuu ja tämä niin kuin on, tällä mennään. Ja nyt me keskustellaan siitä, että onko tämä johtajuutta tai ei. Mm. Yhdellä tapaa se on.
Sitä juuri piti kysyä, että minkälaisesta johtajuudesta tällainen tapa, en nyt puhu ihmisestä, vaan minkälaista johtajuudesta se kertoo?
Donald Trump on hyvin niin kuin toimintalähtöinen. Hän haluaa tehdä nopeasti, hän mieluummin tekee, kun edes tsekkaa, että onko se laillista. Ja tavallaan me etsitään tätä johtajassa, kunnes me saadaan se. Me mielellään niin kuin puhutaan johtajuudesta, juuri toiminnasta ja nopeista liikkeistä, mutta sitten kun joku yrittää oikeasti tehdä näin, niin me ollaankin hyvin äkkiä sanomassa, että hei, toihan on nyt aivan harkitsematonta, eikö se ajattele lainkaan. Ja tällä mä niin kuin tarkoitan sitä, että johtajuus on aina tämän tyyppisten ristiriitojen vankina, jos sä toimit joko liian nopeasti tai liian hitaasti. Jos välillä ihmiset pyytävät sinulta johtajana, että nyt pitää pystyä niin kuin aidosti kuuntelemaan, ja sitten sä yrität kuunnella, ja yrität odottaa, ja yrität oikeasti niin kuin empatiaa osoittaen olla niin kuin, tiimisi läsnä. Ja sä saat välittömästi kuulla, mutta kun sä et osaa ollenkaan ottaa niitä kovia päätöksiä. Että tavallaan joka kerta, kun johtaja yrittää kumartaa, niin kyllä se toista kohta pyllistää.
Mm. Eli toisaalta johtajuutta ei voi tietysti laittaa yhteen muottiin, mutta ei johtajakaan erehtymätön todellakaan voi olla.
Ei missään nimessä. Johtajathan kämmää koko ajan.
Mutta siihenhän pitäisi, ainakin piilauksossa sanotaan, että sehän on melkein meritti, että on tehnyt muutaman konkurssin.
Ja parhaat johtajathan usein sellaisia, jotka sekä ovat valmiita tekemään asioita ja testaamaan niitä ja täten välillä epäonnistumaan, mutta jotka myös pystyy oppimaan tästä jotain. Eihän se, että sä epäonnistut tai teet tyhmyyksiä ole mistään kotoisin, jos sä et kykene niin kuin reflektoimaan tätä ja oppimaan siitä. Ja mä luulen, että siis ongelma on just se, että me halutaan niin kuin saada näitä selkeitä neuvoja. Sinun tulisi tehdä vähintään 2 konkurssia, jotta olisit hyvä johtaja. Sinun tulisi toimia näin nopeasti, jotta olisit hyvä johtaja. Mutta se on niin yksinkertaista.
Eihän tämä maailma olekaan, mutta Alf Rehn, te olette kirjailija, kolumnisti, myös täällä Ykkösaamussa ollut ja nimenomaan johtamisen professori Tanskalaisyliopistossa. Kuinka usein teidän kokemuksenne mukaan johtamistutkimuksessa ja johtamisen opetuksessa johtajia käsitellään ihmisenä?
Kyllä siellä yritetään. Mutta onhan se vaikeaa. Sä hyvin usein niin kuin johtamistutkimuksessa niin sä jäät tämän niin kuin pauloihin, että sä haluat antaa sen oikean vastauksen. Tällainen on oikeasti hyvä johtaja. Ja opetuksessa niin rooli puhuttiin sitten yliopistosta tai tämmöisestä niin kutsutusta executive educationista, niin kyllä yleisö hyvin usein sanoo, että ei mut pulinat pois, sano nyt kerrankin, miten se oikeasti on, että mitkä ovat ne 3 asiaa, joita minun tulee tehdä. Ja jos minun tyyppinen ihminen sitten sanoo, että no kun mä en tiedä, koska ei ole mitään tämmöistä 3 listaa tai 5 listaa, 4 niksiä hyvään johtajuuteen, niin sitten ihmiset suuttuu, koska he haluaisi sitä.
Mutta tosiasiahan on tietysti, että johtaja on aina osa suurempaa kokonaisuutta jossain kohtaa verrattuna totta kai alaisiin tai sitten vaikka yhtiön hallituksen tai ympäröivään yhteiskuntaan. Voiko tai siis saako johtaja olla yläpuolella muiden?
Tavallaanhan johtaja joutuu olemaan välillä muiden yläpuolella. Hän tietää, että hän on samalla tiimin jäsen, hän ei ole kenenkään yläpuolella. Ja hän on niin kuin kaikkien ympäröimä ja yhteisön jäsen, mutta samalla hänen täytyy pystyä olemaan se, joka ottaa vastuun, joka tekee sen päätöksen ja joka sitten kantaa sen vastuun, jos asiat meni huonosti. Ja tosiasia on, että aika moni johtaja on yksinäinen ja jopa hieman pelokas, koska voi se kuulostaa kivalta olla toimitusjohtaja, joka saa niin kuin päättää ihmisten töistä tai niiden olemattomuudesta. Mutta olen mä törmännyt aika moneen johtajaan, joka puhuu avoimesti siitä, että miten tuskaista on esimerkiksi antaa ihmisille potkut. Ei se hauskaa ole.
No joo, tähänkin liittyen aina silloin tällöin puhutaan varsin isoin kirjaimin joidenkin johtajien isoista palkoista. Mm-hmm. Mutta minkälaisia vastuita hyvällä johtajalla itse asiassa on?
Mulle ei koskaan ollut mitään ongelmaa sen kanssa, että johtaja, joka aidosti aikaansaa tulosta tai, ja aidosti hoitaa niin kuin alaisiaan, saa hyvää palkkaa. Ongelman tulee silloin, jos tätä vastuunkantoa ei ole, jos bonuksia tulee riippumatta, miten firmalla menee, jos pystyy saamaan bonuksia oikeasti niin kuin kurittamalla omia alaisiaan. Että kyllä näiden vastuiden täytyy olla laajempia kuin pelkästään euroissa ja senteissä mitattavia. Että johtajan tulisi pystyä niin kuin menemään tämän yksinkertaisen kvartaalikapitalismin tuolle puolen, vaikka se välillä vaikeaa onkin.
Eli esimerkiksi henkilöstön työssä viihtyvyys voisi olla yksi tällainen aika hyvä mittari.
Se on monissa yrityksissä mittari, mutta tietenkin se on helpompaa ja tarkempaa mitata euroja kuin se, että miltä pentiltä nyt tuntuu. Että siitä syystä niin usein alaiset jäävät vähän taka-alalle ja se pörssikurssi tai se niin kuin voittoprosentit saavat sittenkin määrätä kaapin paikan.
Näistä tunteista puheen ollen, niin muistan itse lukeneeni tuossa vuosisadan alussa tai vuosituhannen vaihteessa kurun johtamistaidon oppimisesta, että kunnon johtajan pitää tehdä kaos työpaikalle, vaikka ei sitä olisikaan, jotta työntekijät pysyisivät varpaillaan. Mistä tämä kertoisi?
Tämä nyt on juuri tätä, että me tiedetään tietenkin, että ei johtaja voi pelkästään johtaa niin kuin säännöillä ja prosesseilla. Silloin sä luot hirveän, niin sä luot vankilan. Toisaalta niin onhan se vähän naurettava väittää, että johtajan tulisi vain luoda kaaosta. Hauskaltahan se kuulostaa, jos saisi semmoisen työpaikan, jos sun työtehtävä on kävellä lekan kanssa ja niin kuin rikkoa paikkoja ja katsoa, mitä tapahtuu. Mutta eihän siitäkään kovin terveellistä työpaikkaa synny.
Miksi yrityksissä nykyisin hyvin paljon, käsittääkseni hyvin paljon, todetaan, että kaikkien eri muuttujien pitäisi olla mitattavissa?
Koska se on helppoa. Se on tosi helppoa.
Onko se liian helppoa?
Se on aivan liian helppoa. Se antaa niin kuin tunteen siitä, että me hallitaan jotain, kun meillä on numeroita. Mehän tehdään tätä joka paikassa maailmassa ja siis joka paikassa elämää. Kyllä lastentarhoillakin nykyään on niin kuin tehokkuusmittarit ja katsotaan, että onko nyt tullut leikittyä tarpeeksi monta tuntia. Että tämä on yhteiskunnan ongelma enemmän kuin johtajuuden.
Kysyn ihan vakavissani, että kuinka helppoa tai olennaista on itsensä johtaminen?
Jokainen hyvä johtaja on hyvä itsensä johtaja. Mä en ole koskaan törmännyt johtajaan, joka olisi ollut tehokas työssään, jos hän ei ole ollut niin kuin pystynyt miettimään myös itseään ja ymmärtänyt itseään. Itsensä johtaminen ei ehkä ole niin tärkeä, jos puhutaan vaan siitä, että on niin kuin hyvä kalenterinhoitaja tai vastaa tehokkaasti sähköposteihin. Vaan mulle se on ennen kaikkea sitä, että jos johtaja ymmärtää itseään, omia heikkouksiaan, omia vahvuuksiaan ja se, että miten ihmiset näkevät hänet. Liian moni jättää niin kuin harkitsematta näitä asioita, ei reflektoi. Ja siitä ei tule hyvää johtajuutta.
Luottoni kirjan näistä teemoista, paradokseista. Miksi ihmiset haluavat johtajaksi?
No osittain siksi, että siitä maksetaan yleensä aika hyvin. Ja toisaalta siksi, että kyllä meidän yhteiskunta myös niin kuin sanoo, että on hienoa olla a leader of men, miesten, ihmisten johtaja. Ja meidän niin kuin ajetaan siihen, että meillä katsotaan vaikka meidän pääministeriä, ihan hyvä liikemies, ja joka oli tehnyt hyvän niin kuin saldon, ja, mutta jotenkin ei pystynyt jäämään pois, kun ihmiset yrittävät suitsutella, että tuun nyt ministeriksi, tuun nyt.
No tuota, kun heikkous on esille, pääministeri Juha Sipilähän on useasti sanonut, että ottanut näitä liike-elämän oppia ja kaikki ne häkkyröinen ja prosessikaavioineen, ja hänellähän on Sipilällä tällainen johtajuusperiaate, tulos tai ulos. Mistä se kertoo monimutkaisessa poliittisessa ympäristössä, jossa on tehtävä kompromisseja? Minkälaista johtajuutta tällainen on?
Mä haluaisin aloittaa sanomalla sen, että Sipilä on tosi jännittävä esimerkki, koska mä muistan ennen kuin Sipilä nousi pääministeriksi, niin silloin hyvin moni mediassa totesi, että olisi hyvin tärkeää, että nyt tulisi johtaja, joka ei ole tätä vanhaa kaartia, joka toisi jotain uutta, joka mielellään olisi niin kuin oikean elämän taustaa. Ja sitten tästä liikejohtaja nousee pääministeri, kaikki on, niin se, tämä on jännittävä ja kiinnostava. Ja sitten yhtäkkiä, kun hän alkoi käyttäytyä kuten yritysjohtaja, mediat välittömästi totesi, mutta hän käyttäytyy kuin yritysjohtaja. Miten hän saattaa? Miten hän voi?
Me pyydettiin
jotain, sitten me saatiin se, ja sitten me olimme syvästi järkyttyneitä, kun me saatiin sitä, mitä me pyydettiin. Ja mä olen täysin samaa mieltä siitä, että on, voi olla hyvin vaikea siirtää yritysmaailman opit poliittiseen maailmaan. Mahdotonta se ei ehkä ole, mutta on siinä suuret haasteensa. Mutta on tärkeää muistaa, että tämä on kyllä jotain, mitä me pyysimme ja mitä me tilasimme. Ja tämä ehkä on ennen kaikkea opettava tilanne meille kaikille, että johtajuus on aika vaikeaa ja se, mikä toimii yhdessä kentässä, ei aina toimi toisessa.
Miksi johtaminen on niin vaikea?
Koska johtaminen on hyvin kontekstisidonnaista. Sama toimi voi yhdessä kontekstissa näkyä suurena johtajuutena ja saada ihmiset ilmiliekkeihin. Ja toisessa vaan kömpelöltä, niin kuin pompottelulta ja pönöttelyltä, joka saa ihmiset ennen kaikkea raivon tai myötähäpeän valtaan. Ja jos me kuvitellaan, että johtajuus on vaan sitä, että sä otat yhden toiminnon ja sitten siirrät sen paikasta toiseen, että tämä on se ainoa oikea johtajuus, tämä Lego-palikka, joka voidaan mahduttaa mihin tahansa. Silloin me ei ole ymmärretty johtajuutta lainkaan. Johtajuus on kontekstisidonnainen tasapainottelu, joka aina sisältää ristiriitoja. Se on hiljaa huutamista ja pehmeää kovuutta.
No otetaan vielä yksi esimerkki. Minkälaisesta johtajuudesta teidän mielestänne, tai minkälaisesta johtajuudesta europarlamentaarikko Paavo Väyrynen viestittää?
On vaikea olla pitämättä Paavo Väyrysestä. Jos ei mitään muuta, niin kyllähän Suomi tarvitsee enemmän tätä niin kuin sinnikkyyttä, joka menee niin kuin kaiken yli. Mä luulen, että sen syy, minkä takia moni vieläkin niin kuin jollain tavalla uskoo Paavo Väyryseen, vaikka se nyt ehkä on parissa prosentissa, mutta silti, on se, että me halutaan jollain tavalla silti linjakkaita ihmisiä. Ja hän on linjakas ainakin siinä, että Paavon maailmassa on vain ja ainoastaan Paavo. Ja tämä niin kuin maailmassa, jossa niin moni on valmis sanomaan mitä tahansa, niin tämäkin voi näyttäytyä johtajuutena.
Mihin suuntaan johtajuus on muuttumassa? Ennen oli helpompaa, johtajan tarvitsi sanoa, että teette näin, sormia näpäytellen, kaikki toteutuu.
Kyllä me nähdään hyvin selkeästi, että johtajan täytyy johtaa huomattavasti moninaisemmin. Meidän organisaatiot tulee vaan kompleksisemmiksi. Johtajan täytyy tänään osata paljon enemmän uusia teknologioita, uusia kulttuureita, moninaisuutta ja niin poispäin. Vaikeammaksihan se on muuttumassa ihan selkeästi.
Ihan lyhyesti, Alfredin, lopuksi olemme puhuneet johtamisesta ja johtamiskoulutuksestakin. Miksi nämä johtamiskoulutusopit, persoonallisuustestit ovat niin suosittuja?
Koska me kaikki halutaan yksinkertaisia ratkaisuja, me kaikki halutaan jonkun tyyppinen kikka kolmonen eteenpäin, vaikka ne toimisikaan.
Alfred, kiitoksia keskustelusta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Seuraavaksi palataan 30 vuoden takaisiin tunnelmiin. Suomi sai ensimmäiset naispappinsa ja Neuvostoliitossa avoimuuspolitiikka innosti mielenosoituksiin. Kaija Kelman kokosi kasarikatsauksen.
30 vuotta sitten ensimmäiset naiset vihittiin pappisvirkaan. Esa Tuominen seurasi historiallista hetkeä Tampereen tuomiokirkossa 6. maaliskuuta.
Juhlavasti, mutta luterilaisen yksinkertaisesti ja totisesti sujui parinkymmenen naisen papiksi vihkiminen Tampereen tuomiokirkossa aamupäivällä. Arviolta 2500 henkeä oli ahtautunut kirkkoon seuraamaan historiallista toimitusta. Pappisvihkimyksen toimitti piispa Paavo Kortekangas.
Tahdotteko pysyä Jumalan puhtaassa sanassa, karttaa väärää oppia, julistaa rohkeasti Kristuksen evankeliumia ja jakaa pyhiä sakramentteja hänen asetuksensa mukaan?
Naispappeudesta käydyn ankaran kiistan peruja oli, että tilaisuuden järjestäjät pelkäsivät mielenosoituksia ja jopa häiriötekijöitä. Poliisiauto kierteli ahkerasti kirkkoa ja siviilipukuiset turvamiehet vahtivat, ettei mitään odottamatonta satu, kuten ei siis sattunutkaan. Tilaisuuden jälkeen tunnelma oli iloinen, etten sanoisi riehakas. Kukkia annettiin, halattiin ja taisipa jonkun silmäkulmassa kimallella kyynelhelmikin. Hämeenlinnalainen Maija Broms-Tolonen oli yksi vihityistä. Niin onneksi olkoon, sitä ollaan nyt sitten naispappi.
Kiitoksia onnitteluista, mutta ei naispappi, vaan pappi.
Naispappeuden vastustajat aikoivat kieltäytyä yhteistyöstä naispappien kanssa. Hilkka Säävälä.
Naispappeuden vastustajista koostuva Paavalin synodi on toiminut jo toistakymmentä vuotta. Sen jäsenet tulevat herätysliikkeistä, ennen muuta evankelisista ja kansanlähetyksestä. Liikkeen nokkamies on Oulun piispa Olavi Rimpiläinen. Paavalin synodi kokosi 2 vuotta sitten yli 400 naispappeutta vastustavan hengenmiehen nimilistan. Joukkovoimalla yritettiin vedota kirkolliskokoukseen. Kirjelmä ei tuottanut tulosta. Ensimmäiset naispapit astuvat virkaan huhtikuun alussa. Yhteistyöstä ei vain taida tulla mitään, jos kirkkoherrana on Paavalin synodin jäsen. Näin perustelee Turun läänin Lapin seurakunnan kirkkoherra Anssi Simojoki.
Yhteistyö alttarin, siis alttarilla saarnatuolissa mahdottomuus. Tämä on ollut tiedossa tietysti.
Naispappeuden vastustus ei rajoitu vain seurakunnan hierarkian huipulle. Myös kanttorit ja suntiot ovat hakemassa tukea Paavalin synodista.
Vuonna 1988 Neuvostoliitossa perestroika innosti ihmisiä mielenosoituksiin.
Kaukasian pohjoispuolella Krimin tatarit osoittivat mieltään pääosin venäläisten asuttamassa Krasnodarin kaupungissa. Tatarien edustajan mukaan mielenosoitukseen otti osaa satoja ihmisiä. Vaatimus oli entinen oikeus palata Keski-Aasian karkoituspaikoista takaisin Krimille. Moskovassa puolestaan osoittivat viikonvaihteessa mieltään perestroikan kannattajat. Järjestelyissä olivat mukana niin sanotut epämuodolliset ryhmät. Näitä ovat esimerkiksi Perestroikka 88-ryhmä, Demokraattinen perestroikkaryhmä, Kansalaisarvokkuus, Yhteiskunnallisten ryhmien liitto ja niin edelleen. Tämä perestroikan liian innokas tuki ei kuitenkaan miellyttänyt viranomaisia. Paikalle Aktiabrskaja aukiolle oli komennettu vahvat voimat milisejä ja muun muassa suuri määrä lumenaurausautoja. Mielenosoittajat ehtivät juuri ja juuri avata iskulauseensa, kun heidät jo korjattiin talteen. Kommunistisen puolueen johdon kannalta murheellista on, että kaikki tämä levottomuus on tavallaan noudatetun avoimuuspolitiikan syytä tai ansiota. Toivotun rakentavan tuen asemasta pintaan tuntuu nousevan toinen toistaan oudompia ja kiihkomielisempiä ryhmittymiä. Arvion mukaan erilaisia viranomaisista riippumattomia vaihtoehtoryhmiä olisi tällä hetkellä noin 30 000. Vaihtoehtoryhmät luonnonsuojelijoista kehon rakentajiin ja pasifisteihin saakka tuntuvat vetävän puoleensa erityisesti nuorisoa. Täällä Martti Hosia, Moskova.
Suurelokuva Huuto vapaudelle kertoi kansalaisaktivismista rotusortoa vastaan Etelä-Afrikassa. Inkeri Kuisma tapasi elokuvan ohjaajan.
Sir Richard Attenborough tunnetaan meillä kenties parhaiten edellisestä Intiasta kertovasta suurelokuvastaan Gandhi. Huuto vapaudelle sijoittuu puolestaan 70-luvun puoliväliin Etelä-Afrikkaan. Se on jännitystarinan muotoon puettu tarina valkoisesta liberaalista sanomalehtimiehestä Donald Woodsista ja mustatietoisuusliikkeen johtohahmosta Steve Bikosta. Huuto vapaudelle on elokuva rotuerottelusta, thrillerin ja rakkaustarinan muodossa, jotta se vetoaisi niin sanottuun suureen yleisöön, sanoo elokuvan ohjaaja Attenborough. Näin esimerkiksi Woodsin perheen pako on kuin suoraan James Bond-filmistä, vaikkakin täysin tosi. aivan kuten muutkin elokuvan yksityiskohdat. Elokuvallaan ohjaaja sanoo haluavansa paitsi kertoa rotuerottelun kauheudesta, niin myös ihmisen mahdollisuuksista lopettaa tuo kauheus.
I wanted to make a story about courage, about friendship, about commitment and about the triumph of the human spirit.
Iltapäivän tiedotustilaisuudessa ohjaaja vetosikin elokuvansa katsojiin, jotta nämä tekisivät kaikkensa Etelä-Afrikan rotuerottelun lopettamiseksi.
Ja sitten katse tulevaan. Studion ovat nimittäin tulleet Ykkösaamun varsinaiset juontajat Päivi Neitiniemi ja Olli Seuri. Tervetuloa. Minähän olen täällä vaan tällainen vieraileva toimittajana syystä, että Ykkösaamu muuttuu ensi maanantaista lähtien. Päivi Neitiniemi, mikä muuttuu, eli mitä tämmöinen tavallinen radion kuuntelija saa lisäarvona muutoksesta?
Jos ensin sanoin, että hyvää huomenta kuuntelijat, on outoa olla tässä vastaamassa, kun on tottunut kysymään. Mutta no kyllähän kun Ykkösaamu pitenee siis 1,5 tuntiseksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että niille ihmisille, joita kiinnostaa ne asiat, mitä me käsittelemme, niin on enemmän tarjontaa. Ja sitten meillä on myös mahdollisuus tarttua useampiin aiheisiin. Eli tietysti talous ja politiikka pysyvät meidän fokuksessa, mutta voidaan laventaa myös tätä koko aihekirjoa. Paljon hyviä aiheita jää käsittelemättä nimittäin.
Ja huomenta minunkin puolesta. Näkisin myös niin, että huomioidaan tällä uudella mallilla paremmin erilaiset kuulijat, että ne, jotka kuuntelee koko aamu radio ääressä, he saa entistä enemmän Ykkösaamua, enemmän sisältöä. Työmatkakuuntelijat on edelleen meille tärkeitä. Nyt päästään ihmisten aamuun mukaan jo ennen kello 8 uutisia, mikä on tärkeä aamun paikka. Ja kyllä mobiilikuuntelu lisääntyy koko ajan, että on sitten kyse suoran lähetyksen kuuntelusta mobiilisti tai sitten areenakuuntelusta, niin kyllä tällä uudistuksella pystytään myös paremmin palvelemaan mobiilikäyttäjiä.
Mutta muutosta tulee kumminkin.
Olli aloittaa maanantaina, että kerro sinä sisällöstä.
Minkälainen aamushow maanantaina on odotettavissa?
No ote pysyy. Tiukkaa puhetta. Sellaisen sloganin alla nyt tehdään tätä. Mä sanoisin niin, että maanantain lähetys, jos ajatellaan uudistusmielessä, niin ei ole niin kuin 100-prosenttisesti valmis tai uudenlainen. Enemmänkin on niin, että ohjelma kuulostaa edelleen hyvällä siinä mielessä, kun se on ennenkin kuulostanut. Pikkusen tuodaan pieniä elementtejä. Me ollaan aika vasta saatu vähän tunnareita lisää. Me ollaan eilen tehty promokuvat. Tämä on semmoinen uudistus, mikä tulee hakemaan uomansa hiljalleen. Tärkeintä on se, että siellä on ne tutut elementit Ykkösaamusta. Meillä on kovia vieraita heti maanantaina esimerkiksi Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen tulossa.
Se kertoo jotain, mutta Päivi, Ykkösaamu on tehty todellakin 15 vuotta. Tämä suuri linjahan on totta kai samanlaista, mutta kerros, miltä se tuntuu tehdä?
No minähän olin tehnyt jotain 4 vuotta ehkä, jos näin tässä nopeasti ajattelen sen. No tietysti se on jännittävää ja se on kiinnostavaa. Sellaiset tietyt, kun on kuitenkin vähän rutinoitunut tekemään, niin nyt joutuu pistämään omatkin aivot vähän erilaiseen asentoon. Ja sitten tietysti haastehan on se, että kun on enemmän aikaa, niin onhan niitäkin päiviä, että on niin kuin kiinnostavat aiheet tiukassa, että kyllä me Ollin kanssa vielä ja tuottajan kanssa puraskellaan kynsiä, että mitä ihmettä kiinnostavaa me pystytään kertomaan kuuntelijoille. Siinä on omat haasteet, mutta ehdottomasti me kai ollaan oikein innostuneita tästä uudesta.
Kyllä, kyllä. Nämä aiheet, jos ajatellaan, että lähdetään politiikka, talous, kansainvälinen politiikka, siihen tuodaan vielä lisää hieman kulttuuripolitiikkaa, voidaan ottaa urheilupolitiikkaa, voidaan ottaa tiedettä. Ja niin edelleen ja niin edelleen.
Historiaa,
uusia aloja tulee, mutta täytyy sanoa, että politiikan ja talouden ihmisille ei ole kovin vaikea perustella tai kertoa, että mistä ihmeen Ykkösaamusta on kyse.
Se on kyllä hyvä asia se, että meillä on sellainen tietty omanlainen kuulijakunta, että aika paljon ne ihmiset, jotka käy meidän lähetyksissä, kuuntelee meitä ja ihmiset, jotka seuraa asiaa, niin koko ajan paremmin tuntee Ykkösaamu. Ehkä pieni asia on se, että nuoremmalle väestölle toivoisin, että Ykkösaamun brändi tulisi tutummaksi juurikin vaikka se Areena-kuuntelun kautta.
Millä te aiotte lohduttaa niitä radiokuuntelijoiden, joiden arkirutiini aamuissa nyt järkkyy ohjelmakaavion muutoksen myötä?
No voisin sanoa niin, että ne, jotka ovat tottuneet siihen tuntiin, niin se, mitä missataan siinä ekalla puolella tunnilla, niin se tulee uusintana se pääkeskustelu. Että tavallaan ne, jotka haluavat tai pystyvät kuuntelemaan vaan sen tunnin, eivät nyt kovasti menetä, mutta toisaalta olisi kauhean kiva, että ihmiset löytäisivät sen ensimmäisenkin puolitunnin. Siellä on uusia elementtejä.
Niin, lykkä tilteille. Se on raakaa työtä, mutta sen takia me täällä kaikki olemme. Kello on runsaan 10 sekunnin kuluttua 9. Aikamerkin jälkeen Yle Uutiset. Jari Niemelä, Ykkösaamusta kiittää tältä kertaa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 studiossa Marko Tamme. Hyvää huomenta. Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen presidentit valmistautuvat historialliseen tapaamiseen. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on lähettänyt varhain aamulla Suomen aikaa yllättäen tapaamiskutsun Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Pohjois-Korean johtaja ilmoitti kutsussaan olevansa valmis keskeyttämään ohjuskokeensa ja neuvottelemaan maan ydinohjelman lopettamisesta. Kim esitti tapaamiskutsun Etelä-Korean välityksellä. Etelä-Korean mukaan Trump tapaa Kimin viimeistään toukokuussa. Yhdysvaltain presidentti ja Pohjois-Korean johtaja eivät ole tavanneet koskaan aiemmin. Yhdysvaltain hallinnon kerrotaan harkitsevan ulkopuolisen avun palkkaamista Pohjois-Korean neuvotteluja varten. Uutiskanava CNN:n lähteen mukaan